Gaasan kaistale on ollut Israelin intensiivisen tulituksen kohteena yli 2 viikkoa. Uhrien määrä lähentelee jo 1000, heistä ylivoimaisesti suurin osa siviilejä, naisia, lapsia ja vanhuksia. YK:n ihmisoikeusneuvosto tutkiikin, onko Israel syyllistynyt sotarikoksiin. Tapahtumia on seurannut Israelissa ja Gaasassa Ylen toimittaja Tapani Hannikainen, joka kertoo Gaasan vaikutelmistaan näin.
No kyllä se hyvin kurjalta näyttää. Siellä on talot ja kadut hyvin kurjassa kunnossa, väestö näyttää hyvin köyhältä, kaduilla on paljon roskaa ja jätehuolto ei toimi. Tilanne on siellä erittäin vaikea ilman näitä pommituksiakin, ja nyt kun ne ovat jatkuneet, niin elämä on käynyt entistä hankalammaksi.
Onko siellä puutetta ruuasta tai juomasta?
Juomavedestä, puhtaasta juomavedestä on suuri pula, koska Israelin pommitukset ovat tuhonneet näitä laitteistoja, ja lisäksi kun sähkökatkoja on paljon, tai käytännössä koko Gaasa on ilman sähköä, ja nämä vedenjakelulaitteet toimivat sähköllä, niin sen vuoksi puhtaan vedenjakelu on käytännössä poikki.
Israel sanoo, että se tavoittelee vain sotilaskohteita, mutta kuitenkin pommit ovat tuhonneet kouluja ja sairaaloita. Tuossa äsken YK:n ihmisoikeuskomissaari syytti Israelia sotarikoksista. Miltä tämä asia näyttää paikalla käyneen silmissä?
Kun olen tässä keskustellut eri henkilöiden kanssa, niin on tullut esiin tämä, että Israel toimii hyvin samalla tavoin kuin vuonna 2006, kun se pommitti Libanonia. Silloin Israel pommitti rajusti Dahian lähiötä Beirutin eteläpuolella, joka on Hizbollah-järjestön tukialuetta. Ja näissäkin pommituksissa tuli hyvin paljon siviiliuhreja, ja silloin Israel katsoi, että tämä alue on osa terrori-iskuja tekevän järjestön tukialuetta, sen infrastruktuuria. Ja tällä tavalla, että koska paikallinen väestö tukee tätä järjestöä, ne saa maksaa sitä sen hinnan, että heitä pommitetaan. Tämä on tietysti hyvin kyynistä ja sydämetöntä toimintaa, mutta näin asian tietysti voi nähdä. Että kansainvälistä arvostelua kyllä tulee, mutta kun tärkein tukija Yhdysvallat sallii tällaisen toiminnan, niin sitten Israel on sitä jatkanut. Ja yksi hyvin tämmöinen kyyninen selitysmalli on kyllä myös se, että kun Israelilla on merkittävä aseteollisuus, se myy aseita maailmalle, esimerkiksi tiedustelulennokkeja ja muuta aseistusta, niin se tarvitsee tavallaan niin kuin testialuetta aseilleen, ja Gaasaa käytetään tällaisena. Tämähän vaikuttaa niin kuin todella karkealta ja kyyniseltä, mutta ehkä tässäkin saattaa jotain perää olla.
Israelhan on iskenyt Gaasaan muutaman vuoden välein aikeinaan tuhota Hamas, mutta näin ei kuitenkaan ole käynyt. Mitä uskot, käykö tällä kertaa, tuhoutuuko Hamas?
Se on varmasti hyvin vaikeaa, koska silloin Israelin pitäisi tavallaan niin kuin melkein niin kuin jokainen talo ja kellari koluta läpi ja pyrkiä niin kuin juurimaan Hamasin kannatusjärjestelmä pois sieltä. Kyllä se tuntuu erittäin vaikealta. Aina kun Israel on ryhtynyt voimakkaisiin sotilaisiin operaatioihin, Hamas on, vaikka se on huomattavasti heikompi ja mitättömämpi sotilaallisesti, niin on aina tavallaan niin kuin entistä voimakkaammin uhonnut sitä vastarintaansa.
Kuinka suuri Hamasin kannatus on gaasalaisten keskuudessa?
Kaikki oikeastaan sanovat, että he tukevat vastarintataistelua. Erityisesti ei sanota sitä, että pidetään Hamasista ja jumaloidaan sitä tai halutaan erityisesti tukea Hamasia. Mutta se tulee aina esiin, että rakettiiskut ja tämä vastarintataistelu, mitä gaasalaiset harjoittavat Israelin istiässä lujaa, niin se on oikeutettua ja se puolustaa gaasalaisten arvokkuutta ja ihmisyyttä. Se on tavallaan se heidän retoriikkaansa. He näkevät näin, että niin Hamas kriisin hetkellä edustaa sitä heidän arvokkuuttaan ja sitä taistelua, mikä he näkevät välttämättömäksi sillä hetkellä, kun Israel iskee lujaa.
Tapani Hannikainen, mennään askel taaksepäin. Israel asetti Gaasan saartoon vuonna 2006. Kuinka paljon se pelkästään on vaikeuttanut gaasalaisten elämää, jos ei ajatella nyt näitä tämänhetkisiä pommituksia?
Kyllähän se on heikentänyt aivan ratkaisevasti ihmisten elämäntilannetta ja arkea. Alueen teollisuus ja maatalous on kärsinyt aivan huomattavasti, tai lyöty oikeastaan aivan polvilleen. Ja ylipäätään elämisen edellytykset, työllistyminen, kaikki on niin kuin mennyt. Että tämä aluetta kuristava saarto on, sehän olisi tietysti ehdottomasti niin kuin saatava poikki, jotta alue pystyisi kehittymään normaalilla tavalla.
Tapani Hannikainen, sinä kiertelit myös Israelissa jonkun verran. Miten paljon ihmiset siellä pelkäävät näitä Hamasin rakettiiskuja?
No rajaseudulla ne kyllä ehdottomasti aiheuttavat ihan todellista pelkoa. Kadut olivat aika tyhjiä, tämmöiset valtatiet aika tyhjiä. Ihmiset eivät liiku. Nämä pikkukaupungit, mitä sieltä löytyy, niin olivat hiljaisia. Näin siis siellä rajaseudulla, rajan pinnassa, mutta sitten kun tullaan Jerusalemiin ja Tel Aviviin, niin ei se kyllä juuri täällä näy. Nyt ne muutamat päivät, kun on ollut Israelin puolella täällä syvemmällä sisämaassa kauempana Gaasasta, en ole sattunut kuulemaan juurikaan näitä ilmahälytyksiä, ja ei se kyllä tähän ilmapiiriin juurikaan vaikuta.
Kuinka paljon väestö Israelin puolella antaa tukensa näille sotatoimille?
Minulla on se vaikutelma, että Netanyahun hallitusta tämän operaation toteuttamissa tuetaan hyvin voimakkaasti.
Näin Tapani Hannikainen Jerusalemista. Vielä keväällä israelilaisten ja palestiinalaisten välillä neuvoteltiin rauhasta, mutta nyt iloittaisiin edes lyhyestä tulitauosta, josta on neuvoteltu Egyptin johdolla. Miten tässä näin kävi? Toimittaja Eero Mäntymaa tapasi länsirannalla palestiinalaisen, joka päätti tarttua aseisiin. Hänen tarinansa on osa vuosikymmeniä jatkuneita, aina epäonnistuneita rauhanneuvotteluita.
Pikkubussin ovi heilahtaa kiinni ja auto kasuttaa tiehensä pitkin pölyistä tietä. Olemme länsirannalla Betlehemin kaupungin laitamilla. Katujen ylle ja talojen seinille on ripustettu kuvia, joissa poseeraa noin 40 viiksekäs mies. Miehen nimi on Khaled Ashakra. Palestiinalaisille hän on vapaustaistelija ja sankari. Israelille ja muille länsimaille hän on terroristi ja murhaaja. Kotonaan Khaled tarjoaa teetä ja baklavaa ja hän aloittaa tarinansa. 1980-luvun lopulla Khaled oli vihainen teini. Israel oli miehittänyt länsirantaa ja Gaasaa jo yli 20 vuotta. Khaled seurasi, kuinka Betlehemiä ympäröiville kukkuloille alkoi nousta Israelin siirtokuntia kiihtyvällä vauhdilla. Palestiinalaisten kapina alkoi boikoteilla ja lakoilla, mutta lopulta palestiinalaiset tarttuivat myös kiviin, molotovin koktaileihin ja kalasnikoveihin. Vangitsemiseni tapahtui ensimmäisen intifadan aikaan. Kirjoitin itsenäisyydestä, vastustimme Gaasan ja länsirannan miehitystä. Minut vangittiin turvallisuussyistä, kuten tuhannet muut kaltaiseni, Khaled kertoo. Ja koska tapoin, hän lisää. Vuonna 1991 Khaled tappoi Betlehemissä ranskalaisen turistin Annie Lane. Emme saa tietää teon motiiveja, sillä niistä Khaled ei suostu kertomaan. Seuraukset kuitenkin tiedämme. Khaled joutui israelilaiseen vankilaan suorittamaan elinikäistä vankeusrangaistusta. Seuraavat vuodet Khaledin elämää rytmittivät syömälakot ja opiskelu. Elämä vankilassa on järjestelmällistä. Kehitin itseäni, luin paljon kirjoja ja opiskelin, mitä maailmassa tapahtuu. Israelilaisten sanomalehtien ja television välityksellä Khaled seurasi, kuinka Oslon rauhanneuvottelut alkoivat vuonna 1993. Länsiranta jaettiin kolmeen vyöhykkeeseen, jotka oli tarkoitus palauttaa yksi kerrallaan palestiinalaisten hallintaan. Toisin kuitenkin kävi. Vuonna 1995 äärinationalistinen israelilainen murhasi Israelin pääministerin Yitzhak Rabinin, joka oli neuvotellut rauhasta Yasser Arafatin kanssa. Israelin johtoon astui ensimmäistä kertaa Benjamin Netanyahu, joka oli jo aiemmin vastustanut Oslon rauhanneuvotteluja palestinalaisten kanssa. Uuden vuosituhannen alkaessa edelleen miehityksen alla elävien palestinalaisten mitta alkoi taas täyttyä. Paine purkautui uutena kansannousuna, jossa kuoli tuhansia palestinalaisia ja noin 1000 israelilaista. Israel alkoi eristää kansoja entisestään aloittamalla satoja kilometrejä pitkän muurin rakentamisen länsirannalle. Viimeisin yritys rauhaan alkoi viime vuonna Yhdysvaltojen ulkoministerin John Kerryn johdolla. Myönnytyksenä neuvotteluille Israel suostui vapauttamaan 104 pitkäaikaista palestiinalaista vankia. Heidän joukossaan oli 23 vuotta vankilassa viettänyt Khaled Asakra. Näin Khaledista tuli rauhanneuvottelujen pelinappula. Näin nimeni television uutisohjelmassa keskellä yötä vapautettavien vankien listalla. Olin hyvin iloinen, Khaled sanoo. Entinen terroristi Khaled Asakra on nyt vapaa mies. Hänen vapauttamisensa ei kuitenkaan tuonut kansoja lähemmäs rauhaa. Viimeisimmät rauhanneuvottelut tyrehtyivät keväällä, kun Israel kieltäytyi vapauttamasta viimeistä erää vangeista. Tähän vastauksena palestiinalaiset hakivat jäsenyyttä YK:n eri jäsenjärjestöihin. Huhtikuussa länsirantaa hallitseva Fatah ja Gazaa hallitseva Hamas sopivat yhteishallinnon järjestämisestä, mikä katkaisi neuvotteluyhteyden lopullisesti. Nyt diplomaattiset ponnistukset keskittyvät rauhanneuvottelujen uudelleen käynnistämisen sijaan tulitauon saamiseen osapuolten välille. Viikko sitten Hamas torjui Egyptin välittämän tulitaukoehdotuksen. Hamas ei lopeta rakettitulta ennen kuin Israel suostuu sen vaatimuksiin, joista päällimmäisenä on Gazan saarron purkaminen.
Stop fighting. Start talking.
Lopettakaa taistelu, aloittakaa puhuminen ja alkakaa ratkoa konfliktin juuria, vaati YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon.
Toimittaja oli Eero Mäntymää. Maailma katseli kauhuissaan viime viikolla, kun Itä-Ukrainassa ammuttiin alas malesialainen matkustajakone ja lähes 300 ihmistä menetti henkensä. Tapahtuma on kiristänyt tunnelmia entisestään länsimaiden ja Venäjän välillä. Toimittajamme Erkka Mikkonen kapinallisten hallitsemasta Donetskista kertoo, että sitten hänen viime käyntinsä keväällä moni asia on muuttunut.
Niistä ajoista tämä tunnelma on kiristynyt ja täällä esimerkiksi on jo jonkin aikaa vedensaantia säännöstelty. Eli ihan ihmisten arkeen tämä tilanne koko aika vaikuttaa enemmän ja enemmän. Asemiehiä näkyy myös enemmän ihan tällä kaupungilla, eli tunnelma on kyllä kiristynyt selvästi. Mutta joka tapauksessa ihmiset kuitenkin yrittävät vielä jatkaa elämää normaalin tapaan.
Ja jos puhutaan tavallisista ihmisistä, niin kenen he näkevät olevan syyllinen tähän alasampumistragediaan?
Se riippuu tietysti aivan siitä, että keneltä kysytään. Eli jos kysytään kapinallisia kannattavilta, niin he ovat sitä mieltä, että tässä on kyse tällaista provokaatiosta, jolla yritetään mustamaalata nyt näiden venäläismielisten separatistien mainetta. Mutta sitten ukrainalaismieliset ovat tietysti taas varmoja, että turman takana ovat nämä separatistit, eli täällä kyllä mielipiteet jakautuvat ihan laajasta laitaan.
Kuinka suuri kannatus näillä separatisteilla on kansankeskuudessa?
No, täällä Donetskissa niin separatisteilla on ihan todellista kannatusta, mutta osin heidän valtansa perustuu myös pelotteluun. Tuntuu siltä, että suosiota on etenkin eläkeläisten ja vähemmän koulutetun väestön parissa. Mutta kokonaisuudessa voi sanoa, että täällä kyllä kaikki ihmiset, ketä he sitten kannattavatkin, niin ovat kyllästyneitä sotaan ja siihen, että tilanne vaan jatkuu ja näyttää vain pahenevan. Eli kyllä kaikki täällä kuitenkin ennen kaikkea haluavat rauhaa.
Sinä kävit tiistaina separatistien tukikohdassa. Millä tavalla kuvailisit heitä? Mikä on heidän ideologiansa?
Vierailin todellakin Vostok-prikaatin tukikohdassa ja tämä Vostok-prikaati, niistä pidetään näiden separatistien yhtenä vahvimpana ja parhaiten järjestäytyneenä sotilasyksikkönä. Siellä ollaan todella venäläismielisiä ja siellä oikeastaan kaikki pitävät itseään etnisesti venäläisinä ja siellä on myös ihan Venäjältä sekä Tsetseniasta tulleita taistelijoita. Nämä siis toistelevat taistelevansa Kiovan fasisteja vastaan, mutta ehkä heidän niin kuin perimmäinen ideologiansa niin tuntuu olevan tämä alueen liittäminen Venäjään.
Jos vielä tästä alasampumisesta sen verran, että kansainvälinen tutkinta alussa kohtasi monenlaisia vaikeuksia, millä tavalla asiat etenevät nyt?
Nämä Etyj-tarkkailijat ovat kertoneet, että näiden alkuvaikeuksien jälkeen heidän on annettu työskennellä vapaammin. Tai nyt kun ruumiita ja muuta todistusaineistoa siirretään pois täältä kapinallisten hallitsemalta alueelta Harkovaan ja Hollantiin, niin varmasti tämä tutkinnan painopiste siirtyy nyt sitten muualle täältä Donetskin alueelta.
Näin toimittaja Erkka Mikkonen Donetskista. Itä-Ukrainan kriisiin etsitään ratkaisua diplomaattisin keinoin. Sekä Yhdysvallat että EU ovat kiristäneet pakotteitaan Venäjää kohtaan. Mutta riittääkö se? Studiossa on ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Sini Kukka Saari. Muuttiko malesialaiskoneen alasampuminen jotakin olennaista Ukrainan kriisin kulussa?
No mitään sellaista varsinaisen radikaalia ei ole vielä kerinyt tapahtumaan, mutta se ei tavallaan tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö jotain olisi muuttunut ja etteikö tämä saattaisi olla myös käännekohta tässä kriisissä.
Ja minkälainen käännekohta?
No siis käännekohta, se voi tavallaan olla joko niin, että tavallaan se länsireaktio muuttuu radikaalisti toisenlaiseksi, tai että Venäjän toimet muuttuvat ratkaisevasti erilaiseksi. Ja näissä molemmissa tapauksissa niin mitään sellaista todella niin kuin radikaalia ei ole tapahtunut, mutta sitten taas toisaalta EU-jäsenmaissa on tapahtunut aika merkittäviä muutoksia. Et esimerkiksi Britannia, joka on ollut perinteisesti näitä sanktioita aika paljon vastaan, on nyt muuttanut mieltään ja on vaatinut lisää pakotteita Venäjää kohtaan. Ja todennäköisesti myös Saksa on vähän jyrkentänyt kantaansa. Että kyllä näitä tapahtumia on, jotka voi johtaa vielä niin kuin erinäköisiin päätöksiin. Ainakin sen voi sanoa, mikä myös on muuttunut, on tietysti se, että länsijohtajien suhtautuminen Putiniin Venäjän presidenttinä on varmasti muuttunut radikaalisti. Eli luottamus on kyllä nyt mennyt ja siitä on vaikea sitten alkaa rakentamaan tällaista pragmaattista yhteistyösuhdetta. Mutta jos saa vielä mainita tästä, että millä tavalla Venäjän odotettiin mahdollisesti reagoivan tähän suureen tragediaan, oli se, että monet ja varmasti itse minäkin niin odotin, että ehkä nyt Venäjä alkaa sitten vähän ottamaan irtiottoa näihin kapinallisjohtajiin tällaisen niin kuin suuren tragedian jälkeen. Mutta mitään tällaista todella radikaalia irtiottoa ei myöskään ole tapahtunut ja sitten taas toisaalta ehkä vähän masentavastikin sitten syytellään länttä ja tietysti erityisesti Ukrainaa ja myöskin esimerkiksi armeijan edustajat on väläytelleet, että itse asiassa tämän malesialaiskoneen niin ampukin alas ukrainalaiset.
Niin, tämänhetkisen käsityksen mukaan vanhempi tutkija Sini Kukka Saari, kuka sen koneen ampui alas ja miksi?
No mitään ihan todella varmaa tietoa ei tietenkään ole, mutta nämä aihetodisteet kuitenkin viittaa siihen, että tämä aika aikaisessa vaiheessa hahmottunut oletus siitä, että separatisti joukot sen ampuivat alas tällaisella BUK-ilmatorjuntaohjuksella, ja niin todennäköisesti pitää paikkaansa.
Entä sitten, onko tämä tieto ollut Kremlissä asti? Tämä on aika kiinnostavaa, että tietääkö Putin näiden separatistien touhuista?
Kyllä varmasti tietää, eli siis he eivät ole sillä tavalla niin kuin Kremlin tai Moskovan ohjauksessa suoraan, mutta et monella on vähän tällaista joko todistettavasti tai huhutaan, että on tällaista tiedustelupalvelumenneisyyttä ja monet heistä on siis ollut aikaisemmin Tšetšeniassa ja Krimillä ja monet myös Transnistriassa taistelemassa, eli kyllä nämä ei ole tullut ei mistään, eikä ne ole ihan paikallisia, vaan nimenomaan monet heistä on niin kuin Venäjän kansalaisia. Että kyllä Moskova on tietoinen ja toisaalta myös EU-johtajat on lähtenyt siitä, että Venäjä on epäsuorasti ainakin vastuussa tämän konfliktin niin kuin ryöstäytymisestä tällaiseksi niin kuin todelliseksi sodaksi.
No entä alkavatko nämä pakotteet nyt olla jo sillä tasolla, että niillä voisi olla jotain vaikutusta?
No mä luulen, että pakotteilla ja pakoteuhalla on vaikutusta. Eli pääoma on virrannut ulos Venäjältä kiihtyvällä nopeudella ja ulkomaiset investoijat miettii hyvin tarkkaan, kannattaako Venäjän kaltaiseen suuren riskin maahan investoida. Eli kyllä jo pakoteuhalla on hyvin konkreettisia taloudellisia vaikutuksia Venäjään.
Sanoi vanhempi tutkija Sinikukka Saari. Joskus toimittajan uralla voi sattua niin, että hän huomaa olevansa sattumalta maailmanpoliittisten tapahtumien polttopisteessä. Näin tapahtui Ylen Moskovan kirjeenvaihtajalle Marja Manniselle. Hän oli Donetskissa, kun malesialainen matkustajakone viime viikon torstai-iltana ammuttiin alas. Seuraavassa Marja kuvailee tuntojaan tapahtumapaikalla ei vain toimittajana, vaan myös tuntevana ihmisenä.
Tulemme onnettomuuspaikalle varhain perjantai-aamuna. Grabovin kylä on vain 60 kilometriä Donetskista itään, mutta matka kertoo paljon Itä-Ukrainan tiestön tilasta. 60 kilometrin taittamiseen kuluu 3 tuntia. Tiet ovat monin paikoin lähes kulkukelvottomia. Onnettomuuspaikkaa vartioi joukko Donetskin kansantasavallan taistelijoita aseinaan rynnäkkökiväärit. Kapinallisalueen keskellä pätevät kansantasavallan määräykset. Me pääsemme vartijoiden ohi helposti, sillä meillä on tasavallan myöntämä lupalappu. Loivasti kumpuileva peltoaukea on muutenkin harmaana päivänä lohduton näky. Pudonneen malesialaiskoneen osia, ruumiita, ruumiinosia, matkustajien tavaroita lojuu pitkin peltoa ja ojia. Paikalla on meidän lisäksemme vain muutama toimittaja ja kuvaaja. Iltapäivällä heitä on täällä jo sakeanaan. Pyydän kuvaajaa välttämään ruumiiden kuvaamista, mutta kuvaaminen niitä ilman on mahdotonta, sillä kuolleita on lähes 300. Osa heistä on yhä kiinni istuimissa. Kapinalliset ovat päästäneet onnettomuuspaikalle joukon Ukrainan hätätilaministeriön työntekijöitä, joilla ei normaalitilanteessa olisi tänne mitään asiaa. Tärkein tehtävä on paikallistaa ruumiit ja työ tehdään merkitsemällä kohteet valkoisilla nauhoilla varustetuilla kepeillä. Kylätien toisella puolella joukko paikallisia kyläläisiä seuraa etsintää järkyttyneenä. Räjähdyksiin ja tulitukseen he ovat ehtineet tottua, mutta tämä on jotain käsittämätöntä. Kuka halusi ampua alas matkustajakoneen? Vastausta ei vielä ole, mutta kaikki pitävät selvänä, että tapaus liittyy sotatoimiin. Kyläläisten on vaikea ymmärtää, miten heidän maansa, Ukraina, on voinut ajautua tällaiseen tilanteeseen. Kumpa meitä vain kuunneltaisiin ja tulisi rauha, itkee vanha nainen ja lahustaa kotinsa, joka kylän muiden talojen lailla kuin ihmeen kautta säilyi ehjänä. Onnettomuuspaikka on tien toisella puolella. Onnettomuuden syyksi on varmistumassa ohjusisku, joka tuli kapinallisten alueelta. Mutta kuka ohjuksen ampui, siitä ei vielä ole pitäviä todisteita. Ukraina ja länsi syyttävät kapinallisia tukevaa Venäjää, kapinalliset ja Venäjä Ukrainan armeijaa. Olennaista olisi selvittää, oliko teko tahallinen ja kumpaa osapuolta matkustajakoneen pudottaminen olisi hyödyttänyt vai oliko se vain hirvittävä erehdys, olipa syyllinen kuka tahansa. Ilmassa leijuu pelko. Alkaako nyt Ukrainan armeijan kostoisku ennen kuin perusteellinen selvitys turman syyllisyydestä on tehty? Me lähdemme takaisin Donetskiin hiljaisina ja avuttomina. Miten Itä-Ukrainan ja muun Ukrainan välille viime kuukausina auki revitty kuilu on enää mahdollista kuroa umpeen?
Näin maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Viime viikolla lupaamani Brasilia-aiheinen juttu jäi pois maailmanpoliittisten tapahtumien vuoksi. Yritetään uudestaan ensi viikolla.